premier ministre tun ye tourné dɔ kɛ centre la ani nord la a ye promesse ta k'a fɔ bagamaralaw ɲɛna ni ala sɔnna ma n'a seginna gouvernement bɛ jaabi d'u ma o jaabi de dɔ dilen filɛ nin ye bi an nana ni tɔn kɛmɛ wolonfila ka na ni o ye pour Mopti ani Tombouctou a y'a ɲini n'an bɔra Mopti Mali région bɛɛ ka dɔ sɔrɔ aliment bétail la parce que n'i y'a jate minɛ Mali ye baganmara jamana de ye o région ka dɔgɔn min b'a kɛ sous forme extensive sous forme intensive côté nɔ donc a y'a la ɲini kɛ k'a fɔ ni ala sɔnna ma Mali bɛɛ baganmarala bɛɛ bɛ aliment gratuit sɔrɔ ɲina mais kɛrɛnkɛrɛnnenya la les régions du centre et du nord olu minnu bɛ crise kɔnɔ bon aliment bétail nin bɔra gouvernement yɔrɔ de la
an nisi wasalen don kosɛbɛ nin ma balanna parce que docteur Boubou Cissé min y'an ka premier ministre ani ministre de l'économie tun ye lahidu ta an ye a waleyara bi donc an bɛ bénéficiɛrɛw tɔgɔ la ani mɛriw bɛɛ tɔgɔ la an b'a fɔ ko vraiment gouvernement mali ye ani ce ani baraji vraiment a diyara n ye a bonyana ma